Lumea este plină de evenimente și tu trebuie să știi ce se întâmplă. Retrospectiva săptămânii. Realizator Sorin Din.
Bună dimineața și bine ați venit la un nou episod al retrospectivei săptămânii. România anticipează majorări de prețuri și în perioada următoare din cauza unor posibile creșteri de taxe și impozite. Indicatorul GFK privind așteptările legate de evoluția prețurilor, înregistrând în martie unul dintre cele mai mari avansuri din Uniunea Europeană. Studiul efectuat de GFK a fost realizat în rândul consumatorilor din Austria, Bulgaria, Cehia, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Polonia, România și Spania, state care însumează circa 80% din populația totală a celor 27 de state membre ale Uniunii Europene. Luna martie, așteptările privind prețurile au marcat o creștere în toate țările Uniunii Europene studiate, potrivit studiului. În Franța, așteptările consumatorilor privind prețurile s-au amplificat în martie cu 12,4 puncte, situându-se acum la 46,9 puncte, cea mai ridicată valoare din ultimii aproximativ 20 de ani. În Italia, indicele s-a situat în martie la minus 11,1 puncte, comparativ cu minus 22 de puncte în februarie. În România, indicatorul privind așteptările legate de prețuri se situează în prezent la 19,7 puncte. La mijlocul anului 2010, România a avut de suportat o majorare cu 5 puncte procentuale a taxei pe valoare adăugată. Urmarea controverselor pe această temă, așteptările privind prețurile au crescut la 14 puncte în august. În perioada următoare, însă, indicatorul s-a calmat, iar până în ianuarie a scăzut la cota de minus 15,3 puncte. În prezent, România anticipează noi majorări de impozite și de taxe, astfel încât așteptările privind prețurile au crescut în martie cu 29,4 puncte. Astfel, GFK notează că guvernul român este supus în continuare unei presiuni internaționale pentru reducerea deficitului bugetar, având în vedere ajutoarele financiare ce au fost acordate de către Fondul Monetar Internațional, Banca Centrală Europeană și Uniunea Europeană. Potrivit studiului, teama de inflație tot mai pronunțată a consumatorilor europeni se răsfrânge și asupra așteptărilor lor privind veniturile. În prezent, indicatorul privind așteptările legate de venituri este în scădere pe un front larg. Excepție în acest sens face doar România, cu o creștere nesemnificativă, după ce în iunie 2010 indicatorul marcase aici un record negativ de minus 72,7 puncte. Pentru a păstra controlul asupra finanțelor publice, guvernul român a impus anul trecut un pachet de măsuri severe de austeritate, se arată în studiul GFK. Cercetarea notează că în urma adoptării pachetului de măsuri de austeritate a existat o scădere abruptă a așteptărilor cetățenilor în ceea ce privește veniturile. Totuși, dintre țările supuse analizei, doar germanii și austriecii pornesc de la premisa că situația economică se va ameliora simțitor.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Băncile vor avea posibilitatea în perioada imediat următoare să adere la noua formă a programului Prima Casă, normele metodologice de aplicare a noului sistem fiind aprobate miercuri de guvern și urmând să fie publicate în Monitorul Oficial, anunțat premierul Emil Boc. Prin aprobarea normelor metodologice dăm posibilitatea acordării în continuare de garanții în valoare de 1,5 miliarde de euro. Totodată, alți aproximativ 40.000 de beneficiari pot să intre în cadrul programului, a declarat șeful executivului. El a asigurat din nou că, prin continuarea programului, nivelul dobânzii și condițiile privind avansul pentru achiziționarea locuinței prin acest program rămân neschimbate. Guvernul a trimis ulterior un comunicat în care arată că, potrivit actului normativ, în limita plafonului alocat și utilizat, finanțatorii eligibili din cadrul programului pot să transfere portofoliul de credite către alți finanțatori care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, cu condiția notificării cesiunii către beneficiar și fără a afecta drepturile și obligațiile beneficiarilor din contractele în curs de derulare. De asemenea, o bancă neînscrisă inițial în program poate să devină eligibilă dacă preia portofoliul de garanții acordat de un finanțator eligibil în cadrul programului, cu condiția transmiterii către Fondul Național de Garantare a Creditelor IMM-urilor și Ministerul Finanțelor a unui angajament privind respectarea nivelului costurilor totale pe care le vor aplica finanțărilor acordate. De asemenea, noua formulă vor putea fi incluse și persoanele care dețin deja o casă în suprafață maximă de 50 de metri pătrați și doresc un confort sporit. Băncile au la dispoziție 3 luni pentru a stabili dacă acceptă noile condiții. Programul guvernamental Prima Casă a fost lansat în vara anului 2009, iar statul a garantat creditele destinate cumpărării unei locuințe de maxim 60.000 de euro și, începând din 2010, în limita 70.000 de euro pentru locuințe cu lucrări încă neîncepute și de câte 75.000 de euro pentru case noi cumpărate de persoane organizate în asociații.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
Comisia Europeană a autorizat miercuri o schemă de ajutoare de stat cu un buget de 1,3 miliarde de lei pentru sprijinirea fermierilor din România care întâmpină dificultăți din cauza crizei economice prin subvenții de până la 15.000 de euro, anunțat miercuri instituția. Ajutoarele din cadrul schemei pot fi acordate până la 31 decembrie 2011 și vor lua forma unor subvenții directe. Schema face parte din cadrul temporar pentru măsuri de ajutoare de stat destinate să sprijine accesul la finanțare în contextul crizei financiare și economice actuale, adoptat de Comisie în decembrie 2010, pentru a permite statelor membre să acorde ajutoare în sumă limitată producătorilor agricoli primari. Schema este accesibilă tuturor fermierilor din toate sectoarele producției agricole primare, cu condiția ca aceștia să nu fi fost deja în dificultate la 1 iulie 2008, înainte de începerea crizei economice, și este limitată în timp până la 31 decembrie 2011. Se vor oferi ajutoare sub formă de subvenții directe, în sumă de până la 15.000 de euro pe fermier, calculate pe baza unor parametri tehnici precum suma pe hectar și unitate animal viu. Comisia a autorizat deja în februarie, ca parte a cadrului temporar de criză, o schemă de credite subvenționate pentru fermieri cu un buget de 120 de milioane de lei.
Asculți retrospectiva săptămânii.
România se află pe primul loc în Europa și pe locul 8 în lume ca rata mortalității din cauza cancerului de col uterin, arată datele Organizației Mondiale a Sănătății. Potrivit cifrelor, riscul de deces este de 3 ori mai mare în țara noastră față de media europeană. De asemenea, 6 femei din România mor în fiecare zi din cauza acestei boli. Cele mai afectate de această maladie sunt femeile tinere cu vârste între 15 și 44 de ani. Dintre toate tipurile de cancer, cel de col uterin este responsabil pentru cel mai mare număr de decese în rândul tinerelor românce. În fiecare an, aproximativ 60.000 de femei din Europa primesc diagnosticul de cancer de col uterin și în jur de 28.000 de femei mor din această cauză, una dintre explicații fiind diagnosticarea tardivă a bolii, scrie gândul.info. Prevenirea maladiei se poate face prin vaccinare, cu ajutorul căreia pot fi eliminate cauzele care determină cancerul de col uterin, anume infecția cu cele mai frecvente tulpini oncogenice. Prin vaccinarea anti-HPV adolescentelor, urmată de testarea periodică Babeș Papa Nicolau, riscul de cancer de col uterin este redus cu 94%.
Retrospectiva săptămânii cu Sorin Dinu.
Finalizarea tronsonului de autostradă Cernavodă-Medgidia va costa între 500 și 700 de milioane de lei, potrivit anunțului de intenție lansat de CNADNR pentru o nouă licitație, după ce a reziliat contractul acordat constructorului francez. Contractul, cu o valabilitate de un an, vizează proiectarea și construcția aproape 20 de kilometri de autostradă, la care se adaugă 2 ani de garanție a lucrării. Data prevăzută pentru începerea procedurilor de adjudecare a fost stabilită la 30 mai. Finanțarea va fi asigurată de la Banca Europeană de Investiții, din fonduri comunitare nerambursabile și de la bugetul de stat. Fosta companie a primit în noiembrie 2008 contractul pentru tronsonul de autostradă Cernavodă-Medgidia în valoare de 634 de milioane de lei, din care a încasat 97 de milioane de lei. Ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, a declarat recent că CNADNR va scoate la licitație contractul pentru tronsonul Cernavodă-Megidia, iar în luna august va fi selectat un nou constructor.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
București, un dezastru urbanistic. Acesta este numele unui raport privind problemele cu care se confruntă capitala: traficul, transportul în comun, poluarea, spațiile verzi, densitatea exagerată, autorizațiile de construcții, demolările abuzive și, în ultimul rând, situația monumentelor istorice. Raportul a fost prezentat de Asociația Salvați Bucureștiul. Potrivit documentului, Bucureștiul se prezintă ca un oraș sufocat de trafic și poluare, cu o densitate a locuirii, în special în centru, de 9.009 locuitori pe kilometru pătrat, care depășește mari orașe europene, precum Berlinul, Viena și Budapesta, cu un haos urbanistic creat de folosirea abuzivă a planului urbanistic zonal și de incoerența sistemului de transport în comun. Un oraș cu puține parcuri, fără locuri de joacă pentru copii, fără baze sportive, după cum îl prezintă raportul, Bucureștiul își distruge și spațiile verzi pe care le mai are prin politica dusă de Consiliul General al Municipiului București și de Guvern, de restituire și înstrăinarea parcurilor și bazelor sportive și schimbarea destinației zonelor verzi în zone construibile. Asociația Salvați Bucureștiul a sesizat de asemenea ceea ce a numit agresiunile asupra monumentelor istorice, a siturilor cu valoare arhitecturală, demolările de case de patrimoniu și, mai general, a celor cu valoare arhitecturală, agresiunile asupra patrimoniului industrial și demolarea piețelor tradiționale. În replică, Daniel Tănăsoiu, responsabil cu monumentele în primăria capitalei, spune că principala problemă cu care se confruntă atunci când vine vorba de degradarea monumentelor istorice sunt proprietarii, care, în ciuda amenzilor primite, nu doresc să întrețină aceste monumente.
Sunt asemenea clădiri, monumente istorice. Așa cum știți, clădirile monument istoric sunt afișate pe site-ul Ministerului Culturii. Unele dintre ele sunt într-o stare precară. Ele sunt, aparțin atât de domeniul public, deci aparțin domeniului statului, unele dintre ele aparțin proprietarilor privați. În aceste cazuri vă dați seama că este mai delicat și mai dificil. Întâmplări nefericite în care clădirii foarte frumoase cândva și care reprezintă ceva arhitectural au fost lăsate, din păcate, în paragină. Am intervenit, am dat și amenzi, am încercat astfel să reglementăm această situație, am dat și câteva amenzi. Din păcate, nu amenda este cel mai important lucru, pentru că de regulă acordarea unei amenzi nu înseamnă nimic decât faptul că omul respectiv nu face nimic de cele mai multe ori după o astfel de amendă și nu se soluționează cu nimic.
Un alt subiect sensibil în București este Hala Matache, care va fi demolată pentru a asigura legătura între Piața Victoriei și Piața Parlamentului. Monumentul istoric va fi ulterior reconstruit după vechile planuri, a declarat primarul Sorin Oprescu. În afară de Hala Matache, mai sunt 5 case care figurează în patrimoniul cultural și urmează să fie demolate pentru realizarea magistralei Nord-Sud.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Vacanța elevilor a fost prelungită cu o zi, elevii urmând să revină la cursuri miercuri 27 aprilie, potrivit unui ordin semnat joi de ministrul educației Daniel Funeriu. Elevii din învățământul preuniversitar au intrat luni 18 aprilie în vacanță și ar fi trebuit să revină la cursuri marți 26 aprilie. Elementele care au condus la fundamentarea deciziei inițiate de Secretariatul de Stat pentru Învățământ Preuniversitar sunt legate de faptul că în prima săptămână de vacanță un număr mare de elevi a fost angrenat în olimpiadele școlare pe discipline, se arată într-un comunicat al Ministerului Educației. Conducerea ministerului a considerat că în aceste circumstanțe o zi suplimentară de odihnă pentru elevi este binevenită, a precizat sursa citată. Ordinul de ministru a fost semnat după consultarea organizațiilor sindicale din învățământul preuniversitar.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
Încheiem aici retrospectiva săptămânii, sunt Sorin Dinu și vă mulțumesc pentru atenție. Știri puteți găsi și pe site-ul nostru la adresa www.rvs.ro.